Pagaliau. Praėjus maždaug 6 savaitėms, Klavera ir Elzė sykį kažką veikė apačioje ir staiga apstulbo išgirdusios Keitės varpelį, kuris skambėjo kažkaip nekantriai ir įsakmiai. Abi tuoj nulėkė viršun pažiūrėti, ko ji nori. Keitė sėdėjo kėdėje susijaudinusi ir pakili. Oi, mergaitis, šūktelėjo ji. Ką jūs sau manot? Aš atsistojau. Ką? Abi kartu suriko Klavera ir Elzė. Taip, taip, tikrai, aš atsistojau ant savo kojų, pati viena. Kadangi abi mergaitės taip apstulbo, jog neįstengė prasižiuoti, tai Keitė aiškino toliau. Viskas įvyko kažkaip išsyk, aš staiga pajutau, jog pabandžiusi atsistočiau ir beveik nespėjusi nepagalvoti pabandžiau ir pakilau nuo kėdės. Tik visą laiką laikiausi už ranktūrių. Net nežinau, kaip atsisėdau atgal į kėdę. Tai buvau įsigandusi. Ak, mergaitės. Ir Keitė užsidengė rankomis veidą. Ar jūs tikit, kad aš galėsiu tai padaryti dar kartą? Pakėlusi nuo ašarų sudriekusias akis paklausė jį. O kaipgi žinoma, atsakė Klavera, o Elzė tuo metu strykčiojo aplink ir nerimavo. Būk atsargi, tik būk atsargi. Keitė pabandė, bet energijos antplūdis buvo praėjęs. Ji negalėjo net kilstelėti nuo kėdės ir ėmė abejoti, gal jai viskas tik prisisapnavo. Bet rytojaus diena, kai Klavera buvo jos kambaryje, staiga išgirdo šūksmą ir atsigręžusi išvydo Keitę, atsistojusią ant savo kojų. Tėveli, tėveli, klyktelėjo Klavera ir nudundėjo žemyn. Dori, Jona, Elzė, šen, ateikit pažiūrėti. Tėvelis buvo išėjęs, tačiau visi kiti tuoj pat sugarmėjo. Šį sykį Keitei buvo nesunku tai padaryti dar kartą. Atrodė, tartum jos valia buvo užsnūdusi, o dabar pabudo, kojos suprato įsakymus ir pakluso. Atskubėjęs viršun, tėvelis buvo nemažiau sujaudintas, kaip ir visi vaikai. Jis ėjo ir ėjo ratu aplink kėdę, vis tardė Keitę ir liepė jai tai atsistoti, tai atsisėsti. Ar aš tikrai baigiu pasveikti? Beveik pašnipždom paklausė ji. Taip, mano saulė, manau, kad taip, atsakė daktaras Karas, paskui pačiupo filą ir įmetė jį į kėdę. Niekas iš vaikų nebuvo matęs, kad tėtis taip išdaigiškai pasielgtų. Tačiau po akimirkos, žvilgtelėjęs į degančius Keitės skruostus ir susijaudinusias akis, jis apsiramino, liepė visiems eiti apačion ir atsisėdo jos paguosti ir nuraminti švelniu žodžiu. Manau, jau greitai, mieloji, kalbėjo jis, bet dar teks palaukti ir reikės turėti kantrybės. Kai tu šitaip puikiai įsilaikėjai visus tuos metus, neabejoju, jog ir dabar atlaikysi. Įsidėmyk, kiekvienas skubotas žingsnis gali viską sunaikinti. Turėtum pasitenkinti kiekvienu net mažiausiu pagerėjimu. Neišmokęs vaikščioti, plačiais keliais nepatrauksi. Reikia pradėti nuo mažo žingsnelio. Kiekvienas vaikas tai žino. Ak, tėveli, pasakė Keitė, nieko baisaus, jeigu ir dar metų prireiktų, kad tik aš pagaliau pasveikčiau. Kokia laiminga ji buvo tą vakarą, per daug laiminga, kad užmigtų. Iš ryto tėtis pastebėjo jos pajuodusius paakius ir pakraipė galvą. Tu turi labai saugotis, pasakė jai, nes vėl atkrisi, jeigu pakils temperatūra, gali vėl atgulti keleriems metams. Keitė suprato, jog tėtis sako teisybę ir jį saugojosi, nors tai aišku nebuvo lengva, kai kojose vėl ėmė tvinkčioti gyvybė. Kaip daktaras Karas ir buvo numatęs, jis veiko iš lėto. Iš pradžių tik kelias sekundės pastovėdavo ant kojų, paskui minutę, paskui 5 minutes, visą laiką tvirtai įsikibusi į kėdę. Vėliau jau pajėgė pastovėti nesilaikydama kėdės, o tada pabandė žengti vieną kitą žingsnelį, prieš save stumdama kėdę, kaip daro maži vaikai, kai mokosi vaikščioti. Klavera ir Elzė lyg rūpestingos mamytės judėjo kartu su ja. Buvo ir juokinga, ir graudu žiūrėti, kaip aukšta Keitė vos nedrąsiai tapena, o mažesnės sesutės rūpestingai ją bando globoti. Bet Keitė nesvarstė, ar tai graudu, ar juokinga. Jai buvo tiesiog nuostabu, nuostabiausias dalykas pasaulyje. Joks metinukas taip nesidžiaugė ir nesididžiavo savo pirmaisiais žingsniais kaip ji. Pamažu ji išdrasėjo ir ryžosi didesniems žygiams. Vienas iki Klavera, įbėgusi į savo kambarį, apstulbo išvydusi ten sėdinčią Keitę, išraudusią, gaudančią kvapą, bet patenkintą įspūdžiu, kurį padarė Klaverai. Supranti? Aiškino ji, lyg atsiprašinėdama. Mane apėmė noras pabandyti. Jau tiek laiko, kai aš nemačiau nieko kito, tik savo kambarį. Bet varge, koks ilgas tas koridorius. Buvau pamiršusi, kad jis toks ilgas. Man reikia gerai pailsėti prieš einant atgal. Keitė gerai pailsėjo, bet vis tiek kitą dieną jautėsi labai išvargusi. Vis dėlto žygis nepakenkė. Per kitas porą trejetą savaičių ji jau įstengė apeiti visą antrąjį aukštą. Tai buvo didelis džiaugsmas. Lyg skaitytum įdomią knygą ir vis atrastum naujų dalykų ir smulkių pasikeitimų. Ji amžinai kuo nors susidomėdavo. Ei, Dori, sykį šūktelėjo ji, kokia puiki knygų lentyna. Kada tu ją įsitaisėjai? Seniai? Ji čia jau 2 metai? Ar aš tau apie ją nesakiau? Gal ir sakei, atsakė Keitė, bet supranti, nebuvau jos mačiusi, todėl ir neįstrigo galvon. Rūpjūčio gale ji tiek sutvirtėjo, jog ėmė kalbėti apie keliavimą laiptais žemyn. Bet tėtis pasakė, palūkėk dar. Tai bus daug sunkiau negu vaikščioti lygioje vietoje, aiškino jis. Geriau truputį palauk, kol galėsi visiškai pasikliauti savo kojomis. Ir aš taip manau, pritarė Klavera. O be to, turiu sutvarkyti ir išblizginti namus, kol nepamatė tavo reikli akis, ponia šeimininkė. Oi, klausyk, kokia gera mintis toptelėjo man galvon. Tu paskirsi dieną, kurią eisi žemyn, o mes visi tam pasiruošim ir surengsime iškilmes. Tai bus smagu. Tėveli, ar jį greit jau galės? Na, sakyčiau, po 10 dienų jau bus galima rizikuoti. 10 dienų. Tada tai bus rugsėjo 7, ar ne? Tarė Keitė. Tada, tėveli, aš verčiau leisiuos žemyn rugsėjo 8. Juk, žinai, tai mamytės gimimo diena. Tyliau pridūrė ji. Taigi buvo nuspręsta. Kaip žavu, šūkaliojo Klavera šokinėdama aplink ir plodama delnais. Dar niekad negirdėjau tokių džiugių naujienų. Tėveli, kada tu eisi žemyn? Man baisiai reikia su tavim pasikalbėti. Lekiu, nes tu man abu skvernus nutampysi, juokdamasis atsakė daktaras Karas, ir jie išėjo abu drauge. Keitė sėdėjo ir žiūrėjo pro langą, rami ir laiminga. Ak, stebėjosi ji. Nejaugi tikrai tai bus. Ar aš jau viską atlikau kaip reikia? Kaip sakoma tetos Helenos eilėse. Nejaugi iš tiesų širdingai atsisveikinsiu aš su skausmu? Bet tas skausmas ėjo iš vien su meile. Dabar tai suprantu. Koks geras man buvo didysis mokytojas. Klavera visas tas dienas buvo labai užsiėmusi. Ji sakydavo, jog mazgoja langus, bet nelabai galėjo tuo patikėti, nes nuolatos ilgam pradingdavo ir grįždavo su paslaptinga veido išraiška. O ką jau kalbėti apie sklindantį iš apačios plaktuko taukšėjimą ir pjūklo džiravimą? Visiems vaikams matyt buvo uždrausta ką nors sakyti, nors keletas įkių Filui sprūdo, oi, Keitė. Bet toj pat save nutildi, vos neužmiršau. Keitės smalsumas vis didėjo, bet ji matė, jog toji paslaptis visiems išskyrus ją teikia didžiulį pasitenkinimą, todėl, nors ir labai rūpėjo ją sužinoti, nusprendė savo klausinėjimais netrumsti džiugesio. Pagaliau, iki to reikšmingo įvykio teliko 1 diena. Žiūrėk, pasakė Keitė Klaverai, užėjusiai pas ją prieš pat arbatos gėrimą. Panelė Pettingill atnešė į mano naują suknelę. Aš ją apsivilksiu pirmą kartą eidama žemyn. Kokia graži, atsakė Klavera, nužvelgdama suknelę iš minkšto, rausvai pilko kašmyro, apvežiota to paties atspalvio kaspinu. Bet Keitė, aš atėjau uždaryti tavo durų. Brigita šluos prieš kambarį, nenoriu, kad į vidų prasiskverbtų dulkis, nes tavo kambarys juk tik šyrit iššluotas. Kokiu neįprastu laiku šluos prieš kambarį, smalsiai nusistebėjo Keitė. Kodėl neliepė jai palaukti rytojaus? Oi, ne, ji negali. Tai yra, jinai, na, norėjau pasakyti, rytoj ji turės kitų darbų. Daug geriau, jeigu ji susitvarkys dabar. Nesirūpink, Keitė, mieloji. Bet netidaryk durų. Netidarysi, gerai, prižadėk. Gerai, gerai. Dar labiau sutrikusi atsakė Keitė, bet nusileido Klaveros prašymams. Netidarysiu. Jos smalsumas buvo sužadintas. Paimusi knygą, bandė skaityti, bet raidės tik šokčiojo prieš akis ir nevalingai klausėsi, kas ten dedasi. Brigita pabrėžtinai kėlė triukšmą šepečių, bet per tą triukšmą Keitė tarsi girdėjo ir žingsnius ant laiptų. Varstomas duris, o sykį kažkas užgniaužė kikenimą. Kaip viskas keista. Nekreip dėmesio, įsakė jį sau ir užsikimšausis, viskas sužinosi rytoj. Rytojus išaušo gaivus ir gražus, tiesiog ideali rugsėjo diena. Keitė, pasakė Klavera, atėjusi iš sodo su glėbiu gėlių, ta suknelė tiesiog nuostabi. Dar niekad gyvenime taip gražiai netrodė. Ir ji prisegė jai ant krūtinės raudoną gvazdiko žiedą, o kitą įkišo į plaukus. Štai, pasakė ji, dabar tu padabinta. Po kelių minučių ateis tėvelis tavęs pasiimti. Tuo metu įėjo Elzė ir Jona. Jos vilkėjo gražiausiomis suknelėmis. Klavera irgi. Akivaizdu, jog visiems namams ši diena buvo iškilminga. Pasirodė ir Cesi, pakviesta pažiūrėti, kaip Keitė pirmą kartą nukops žemyn. Ji irgi buvo su nauja suknelė. Kokie mes gražūs, pasakė Keitė, pamačiusi visą tą didingumą. Apsisuk, Cesi. O koks pasijonis, o juosmuo, jūs labai išaugote, panelę Hol. Niekas iš mūsų niekada tiek neužauks, kiek Keitė, juokdamas atsakė Cesi. Ir tada pasirodė tėtis. Visi iš lėto patraukė laiptais žemyn. Keitė rėmėsi į tėvelį, kita ranka laikėsi įsikibusi Dorio, visos mergaitės ėjo iš paskos, o Filas bildėjo priekyje. Pro virtuvės duris žvilgčiojo Debė, Brigita, Aleksandras, norėdami ją pamatyti, o mieloji senoji Meri, prie juoste šluostydamas akis, iš džiaugsmo netverki. O, lauko durys atviros, susižavėjusi sušuko Keitė, kaip puiku. Ir koks gražus linoleumas. Jau pirma čia nebuvo. Nesustok ir nesidairyk, šaukė Filas, kuris kažko labai nekantravo. Ten nieko nauja. Tai buvo nuo senų senovės, verčiau eik į svetainę. Iš tiesų, pritarė tėtis, pietus dar ne visai paruošti, tu turėsi laiko pailsėti po to ėjimu. Tu puikiai viską ištvėrė į Keitę. Ar labai pavargai? Niekiek, linksmai atsakė Keitė. Manau, net vieną galėjau eiti. Ak, ir knygų spintos durys sutaisytos. Kaip gražiai atrodo. Nesustok, na, nesustok, pakartojo Filas, tiesiog degdamas nekantrumu. Taigi jie žingsnavo toliau. Tėtis atidarė svetainės duris. Keitė įžengė į vidų ir sustojo. Raudonis plykstelėjo jos veidan. Ji nusitvėrė už durų rankenos, kad įsilaikytų. Kągi ji ten pamatė? Na, ne. Ne patį kambarį su naujom muslino užuolaidom ir gėlių vaza. Ir ne platų gražų langą, kuris buvo išpjautas saulėje įeiti, ar viliotę viliojančią kušetę ir stalelį prie jos. Aišku, ne tai. Ne. Buvo dar kai kas. Sofa buvo įskleista, o ant jos, paramstyta pagalvėlėmis, nukreipusi savo šviesias akis durų link, gulėjo teta Helena. Pamačiusi Keitę, ji ištiesė rankas. Klavera ir Cesija vėliau sakė, jog niekad gyvenime nebuvo taip įsigandusios kaip tąsik, nes Keitė, pamiršusi savo negalę, paleido tėvelio ranką ir tiesiog nubėgo prie sofos. Ak, Helena, mieloji, mieloji teta Helena, sušuko ji. Tada kažkaip sukniubo prie sofos, susipynė dvi poros rankų, susiglaudė du veidai ir keletą akimirkų niekas neištarė nei žodžio. Na, ar ne puikiai staigmena? Sušuko Filas ir apsivertė kūlvirščią, kad sutramdytų savo jausmus, o Jona ir Doris ėmė šokti aplink stalą kažkokį karo šokį. Filo šūksmas sutrikdė tylą ir kambarys tiesiog suūžė nuo klausimų ir šūkčiojimų. Paaiškėjo, jog ta išganinga mintis pasikviesti į iškilmes tetą Heleną toptelėjo Klaverai. Tai ji taip pasiūlė tėveliui ir viską sutvarkė. Ir tai toji šmaikštuolė liepė Brigitai baladotis šepečių prieškambarį, kad Keitė neišgirstų, kaip Helena atvyks. Teta Helena šį kartą pabus 3 savaites. Argi ne puiku? Džiaugiasi Elzė, o Klavera tuo metu tardė. Ar tu tikrai neįtarei? Nė trupučiuko? Nė už skatiką? Ne, tikrai ne. Nė trupučiuko. Kaip aš galėjau tikėtis tokių nuostabių dalykų? Ir Keitė dar sykį karštai pabučiavo Heleną. Kokia trumpa buvo toji diena. Reikėjo tiek daug pamatyti, paklausti, pakalbėti, jog valandos lėkte lėkė ir atėjęs vakaras tapo tokia pat staigmena, kaip ir viskas tą dieną. Teta Helena turbūt buvo laimingiausia iš visų. Be to džiaugsmo, kad Keitė vėl beveik sveika, jai buvo be galo malonu, kai pamatė, jog per tuos 4 metus jos mylimų sūnėnų ir dukterėčių gyvenime įvyko daug gerų permainų. Buvo labai įdomu juos visus stebėti. Elzė ir Doris atrodė labiausiai iš visų pasikeitę. Elzės graudulingos išvaizdos ir verksmingo tono kaip nebūta, ji dabar buvo guvi ir linksma, kaip ir dera 12 metų paneliai. Paniūręs Dorio veidas tapo atviras ir nuoširdus, dabar jis mėgo draugiškai papokštauti. Jis liko lėtas, negreit pagaudavo mintį, bet iš jo turėjo užaugti doras vyras. Ir jam, kaip ir kitiems vaikams, Keitė aišku buvo visako centras ir saulė. Visi jie aplink ją sukiojosi ir tikėjo kiekvienu jos žodžiu. Helena matė, kaip Filas, krisdamas smarkiai susitrenkė ir puolė į ašaras, o Keitė jį paguodė, kaip Jona pašnibždėjo jai svarbią paslaptį, kaip Elzė prašė padėti kažką padaryti. Ji matė, jog Keitė su jais visais elgėsi maloniai ir švelniai, nesinaudodama vyresniosios sesers teisę įsakinėti ir be pirmykščio staigumo. O smagiausia buvo matyti pasikeitusi pačios Keitės veidą, švelnias akis, moterišką žvilgsnį, malonų balsą, mandagumą, taktiškas ir tarsi nepastebimas pastabas. Keitė, mieloji, praėjus 1 ar 2 dienoms, pasakė ji, šis apsilankimas man yra didžiausias malonumas. Tu net neįsivaizduoji. Jis taip skiriasi nuo ano, kai tu sirgai. Ir visi buvo labai prislėgti. Ar prisimeni? Žinoma, prisimenu. Ir kokia jūs buvot gera. Ir kaip man padėjot. Niekada šito nepamiršiu. Džiaugiuosi. Bet aš ne kažkiek te padėjau. Tu pati iš savęs visą tą laiką mokėsi. Ir Keitė, mieloji, noriu pasakyti, kaip man malonu matyti, jog tu narsiai grūmeisi. Ta jaučiu iš kiekvieno, iš tėčio, iš vaikų, iš tavęs pačios. Tu iškovojai namuose tą vietą, kurią, jeigu pameni, aš sakiau, invalidas turi stengtis įsikovoti, tapti visiems namų sielą. Ak, teta Helena. Nekalbėkit. Pilnomis ašarų akimis tarė Keitė. Aš nebuvau narsi. Neįsivaizduojat, kaip blogai kartais aš elgdavausi. Kokia esu pikta ir nedėkinga, kokia kvaila ir lieta pėdė. Kasdien matau, kiek visko reikia nuveikti, o nieko nenuveikiu. Labai smagu, kad jūs mane taip girėte, bet nereikia. Aš nieko ypatingo nenuveikiau. Bet nors jis sakė nieko nenuveikusi, aš manau, jog Keitė nuveikė labai daug.